үшінші тарау. Сол сәттен бастап, ауыл үсті жабыр-жұбыр әңгімеге толып кетті. Әлгінде ғана бәйге шабатын аттарды көріп келгендер. Аттардың біреуі мынасын мақтап, біреуі анасын мақтап әбден қызыл кеңірдек болды. Еркектер үжіңдіскен дауға міселер тұтпай алақандарын сарт-сұрт ұрып бәстесті. Бәсекеге түсетін жігіттерді көріп қайтқан қыз-келіншектер де ажарды ортаға алып, сыпсың-сыпсың әңгімеге кіріскен. Олар қай жігітті мақтарын білмей. Бәріне де істері кетулі, оларға салсаң бәрі де әсем, бәрі де жайсаң. Сөйтіп, ананы бір айтып, мынаны бір айтып отырып, кейбір келіншектер көңіліндегісін лақ еткізіп ақтыра салып, осындай алтын жігіттерді шетінен маңдайынан шертіп жүріп, ең таңдаулысына бұйыратын сенің қызда да арман бар мекен деп ажардың бетін дуду қызартты. Бірінің аузына бірі құлағын төсеген бір жұрт бәсекеге жігіт қосатын ауылдың кісілері бөтен ауылдың адамдарының арасына сіңіп кетіп, не айтып отыр екен деп тың-тыңдай, бәйгені осаладау деген аттар мен қыз осыған бұйырадау деген жігіттерді сырттарынан шіп-жеп жүрген сұғанақ көздерді толып жатыр. Даржан құсағандар осы күннен күдерін үзіп кетем деп қопаңдаса қызыл көргісі кеп қасына еріп келгендер баласымен атына өтірік мақтауды үйіп төгіп етегіне жармасып жиқ жапары болады. Тамырсық мұжан бұжын ойнақтан бізге ештеңе тие қоймас деді де осындай опы топырға мал шашып отырған Балпанбай әумесерді ішінен сілейте бір боқтап тымырайып тайып отырды. 32-ші бет. Көжесінің қатығы жоқ көңілі құртқа шабаданның кері бұйырып, келуін келгенмен жұрттың сыңайынан қорқып кету керекті болмай отырған бағанағы шабдыр атты тас шабала сияқты жүрегі дауаламағандар Можанның тобына ере кетті. Қараңғы түсі, үй сайын қайтадан көлгөсір дастырхан жайылды, қайтадан табақ-табақ ет тартылды, бірақ бұл жолы манағыдай абыр-сабыр жүріс кеуге әңгіме жоқ. Жұрт ертеңгі бәсенкенің жайын ойлап отырма, әйтеуір аяқ астынан қабақтары салбырап бір түрлі тұнжыраса қалыпты. Дастархан жиналып далаға шыққанда да ешкім манағыдай қызу әңгімеге беріліп, қызыл кеңірдек таласқа түскен жоқ, тек әр жерден оқшау-оқшау күбір сөз естіледі. Талай ас пен жиында қолдарынан өткізіп жүрген кәнігі қулар жастарды жиып алып, сақалдары шошаңдап, сыпсың-сыпсың мәслихат шертеді. Айналаларына жалтақ-жалтақ қарап, бөтен ауылдың адамы келе жатса, я алда қыстың сыңайын айтып, я Балпанбайдың дастарханын мақтап, сампылдай жөнеледі. Балпанбай кешкі тағам үстінде де біраз ақсақалдарды үйіне шақырып ап, кеңесіп көріп еді, олар бәсекеге атал ауылдардың бәрі де ат қосыпты. Мынау былай, мынау олай дейтін ештеңесі жоқ, шетінен текті ауыл. Кім ұзатынын білмейміз, әйтеуір баланың бағы ашылғалы тұрғаны анық десті. Ажардың нөкір қыздары мен самауыр басындағы әйелдері де бәсекеге келген жігіттерді қайта-қайта мақтап, ауыздарының суы құриды. Әйтеуір бүгін бұл ауылдың тыныш ұйықтар түрі жоқ, түні бойы күбір-күбір сыпсың-сыпсың.